Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida mustaqillikning 30 yilligi, Talibondan tabrik va pandemiya vaqtidagi lazgi. Mirziyoyev nomzodi uchun keragidan ortiq imzo. Faollar va talabalar saylovoldi tadbirlaridan norozi. Rossiya qurilish vazirligi O'zbekistondan migrantlarni poyezdlarda olib kelmoqchi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda joriy yilning 1-sentyabr kuni 266 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan. 5-chi yildan beri bu kasalga chalinganlar soni 24175 nafarga yetgan. Shuningdek, kecha 494 kishi koronavirusdan sog'aygani, mazkur darddan tuzalganlarning umumiy soni esa 149000 ga yetgani aytilmoqda. Vazirlik o'tgan kecha kunduzda koronavirus yuqtirib olgan bemorlardan 5 nafari vafot etgani, COVID-19 qurbonlari soni 1093 nafarga yetganini bildirgan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotiga 2-sentyabr kuni rasman 5 yil to'ldi. O'shanda O'zbekistonni 27 yil boshqargan 78 yoshli Karimov og'ir xastalik vajidan vafot etgani aytilgandi. 3-sentyabr kuni Samarqandda dafn etilgan. Oradan 1 yil o'tgach 2-sentyabr Karimovni xotirlash kuni o'laroq e'lon qilingan. Islom Karimov O'zbekistonni 1989 yildan 2016 yilgacha boshqargan, uning hukmronligi davrida mamlakat inson huquqlari va erkinliklariga oid reytinglarda eng past pog'onalarni egallab kelgan. O'zbekistondagi boshqaruv shakli esa bu davrda goh avtoritar, goh totalitar degan sifatlar bilan baholangan. Islom Karimovning o'zi esa diktator deya ta'riflanib kelgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov, Rossiya Dumasi deputati, LDPR lideri Vladimir Jirinovskiyni akillagan laychaga o'xshatdi. Winston Churchill akillagan laychalarning hammasiga tosh otaversang, manzilingga yetib borishing qiyinlashadi deganda, Jirinovskiyga o'xshaganlarni nazarda tutgan bo'lsa kerak, Churchillning dono o'yiga quloq tutib, bu shaxsning so'zlariga e'tibor bermasdan o'tib ketish to'g'ri bo'lar edi, lekin qisqacha fikrimni bildirib qo'yish zarar qilmaydi deb o'yladim deb boshlangan Qodirovning boradagi posti. Milliy tiklanish lideri so'zidan uning LDPR raisi bayonotlaridan huzursiz bo'lgani anglashiladi, biroq Qodirov gap Jirinovskiyning aynan qaysi bayonoti haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh hukumati Ukrainaga 2021 yilda demokratiyani qo'llab-quvvatlash loyihasi doirasida 463 million dollar yordam ko'rsatadi. Bundan tashqari xavfsizlik sohasi uchun 60 million dollar mablag' ajratadi. AQSh prezidenti Jo Bayden va Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Vashingtonda bo'lib o'tgan uchrashuvda mana shunday kelishuvga erishildi. Bildirilishicha, AQSh 2014 yildan beri Ukrainaga deyarli 2 milliard dollarlik moddiy yordam ko'rsatgan, joriy yilda beriladigan 463 million dollar demokratiya, inson huquqlari, mahalliy boshqaruv, desentralizatsiya, xususiylashtirish va sud islohotlari uchun sarflanadi. 60 million dollarlik harbiy yordam doirasida Ukrainaga zirhli texnikaga qarshi qo'llaniladigan javelin tizimlari va uchuvchi harbiy texnika yetkazib beriladi. Prezidentlar bayonotida aytilishicha, bu Ukrainaning Rossiya agressiyasidan yanada samaraliroq himoyalanishiga sabab bo'ladi. AQShning Dushanbedagi elchixonasi 1-sentyabr kuni Tojikiston, Afg'oniston, O'zbekiston chegarasida chegara otryadlari uchun maxsus obyektlar qurish loyihasini e'lon qildi. Bu loyihaning ishlab chiqilishiga Afg'oniston Taliban nazoratiga o'tgani ortidan yuzaga kelgan keskin vaziyat sabab bo'ldi. Elchixona chegaradagi qurilish ishlari 2022 yilning boshlaridan amalga oshirilishini bildirdi. Yangi chegara binosi shahr tusidagi eski obyektning o'rnida barpo etiladi va xavf paydo bo'lgan taqdirda askarlarni chegara hududiga tezlikda yetib borishini ta'minlaydi, deyiladi elchixona bayonotida. Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi 6 maktabda 1-sentyabr kuni birinchi qo'ng'iroq marosimi o'tkazilmadi. Bunga mazkur maktablarga bomba qo'yilganiga oid xabar sabab bo'ldi. Aqto'be viloyat ta'lim boshqarmasi boshlig'i Juldas Batirxonga ko'ra, bomba to'g'risidagi xabar 2 maktab elektron pochtasiga ertalabki soat 8:30 da yo'llangan. Mazkur ma'lumot yolg'on bo'lib chiqdi. Natijada bu yil birinchi qo'ng'iroq marosimida mingdan ziyod 1-sinf o'quvchisi qatnashilgani yo'q, deya iqtibos keltirgan mulozimning so'zlaridan Ozodlikning qozoq xizmati.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqillikning 30 yilligi Tolibondan tabrik va pandemiya vaqtidagi lazgi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda prezident Karimov o'limidan 5 yil o'tib, mustaqillik bayrami tantanalari yana katta maydonlarga qaytdi. Mustaqillikning 30 yillik sanasi ayni paytda qo'shni Afg'onistonda Tolibon qayta hokimiyatga kelgan paytga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Tolibon O'zbekistonning mustaqillik kuni munosabati bilan mamlakat rahbariyati va xalqiga tabrik yo'llagan. Tolibon tabrikatida O'zbekiston bilan samarali va do'stona munosabatlar o'rnatish niyatida ekanini bildirgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 31 avgust kuni mustaqillik kuni tantanalari payti ham o'z nutqida Afg'oniston masalasiga to'xtalib, bu davlat bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlarga aralashmaslik tamoyillariga sodiq qolamiz deya ta'kidlagan edi. Mirziyoyev 27 avgust kuni Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida Tolibon O'zbekiston rahbariyatiga bergan va'dalarining ustidan chiqayotganini ham aytgan edi. 31 avgust kuni poytaxt Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga maxsus barpo etilgan Yangi O'zbekiston bog'ida san'atkor va raqqoslar Prezident Shavkat Mirziyoyev va uning xos mehmonlari qarshisida 2 soatdan oshiqroq vaqt davomida konsert namoyish etdi. Ba'zi hokimlar lazikka o'ynadi, boshqalari qarsak chalib hamkasblarini qo'llab-quvvatlab turdi. Konsert so'ngida Mirziyoyev san'atkorlar bilan birma-bir qo'l siqishib, ba'zilari bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ushbu sahnalar marhum prezident Islom Karimov davridagi tantanalarni yodga soldi. Ekranda Karimov va Mirziyoyevning yelkama-yelka turgani aks etgan kadrlar namoyish etildi. Ikkinchi prezident o'z nutqida birinchi prezidentni xotirladi. Ayni paytda marhum prezident davridagi majburiy mehnat va boshqa salbiy holatlar ham tilga olindi. Bayram tadbirlari Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shior ostida o'tkazilmoqda. Karimov vafotidan so'ng u lazgiga o'ynashni odat qilgan mustaqillik tantanalari yopiq sahnalarda osonlar odam ishtirokida o'tkazib kelinayotgan edi. Hukumat bu yil mustaqillikning 30 yilligi bilan bog'liq tarixiy sanani pandemiya bois ochiq maydonlarda o'tkazishga qaror qilgan. Toshkent va viloyatlar markazlarida ayni paytda bayram tantanalari Karimov davridagi eski O'zbekistonning davlat tadbirlaridan farq qilmagani ko'rindi. Poytaxt Toshkent va viloyatlarda bo'lgan 2-3 soatlik konsert dasturi ommaviy sahnalarni tayyorlash jarayoniga bu safar ham o'qituvchi va o'quv yurti talabalari, o'quvchilar jalb qilindi. Ular jazirama issiqda soatlab repetitsiyalarga jalb qilingan. Ayrim viloyatlarda shahar ko'chalari va binolarni bezash, devorlar va daraxtlarni oqlash ishlaridan tortib konsert tomosha dasturlarigacha maktab o'quvchilari, talabalar zimmasiga yuklatilgan. Qarshi shahardagi maktab o'qituvchilariga ko'ra, shahar maktablaridan 4-5 hamda 10-11 sinf o'quvchilari hali o'quv yili boshlanmasidanoq yozning 40 daraja jaziramasida mustaqillik bayrami tantanalariga tayyorgarligi uchun safarbar etilgan. O'zbekistonlik faol Abdusalom Ergashev Yangi O'zbekistonning mustaqillik bayrami Karimov boshqaruv nazarda tutilgan eski O'zbekistondagi bayramlarni yodga soldi, deydi. O'zbekistonlik faolga ko'ra o'tkazilgan tantana o'tmishimizning hali esdan chiqmagan illatlarini esga soladi. Karimov davrida shu yo'sinda bayram qilish, tomosha qilganlarga bayram kayfiyati ulashdan ko'ra ko'proq nafratga sabab bo'lardi odatda, chunki umumxalq bayrami deb hisoblangan tantanada faqatgina tanlangan xos odamlar ishtirok etishi tabaqalashtirishning bir noxush ko'rinishdan boshqa narsa emas, deydi faol. Mustaqillikning 30 yilligi tantanalari O'zbekistonda koronavirusning yangi to'lqini avjiga chiqqan pallaga to'g'ri keldi. Ozodlikka yuborilgan suratlarda bayram tadbirlariga yig'ilganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekanini ko'rish mumkin. Mas'ullar tomonidan bayram tadbirlariga tashrif buyuruvchilarni niqob taqishlari, ijtimoiy masofani saqlashlari, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish ustidan nazoratni kuchaytirishni ta'minlash shartligi aytilgan esa-da, bunga hamma ham amal qilayotgani yo'q. Buni 31 avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tgan bayram tadbirida ham ko'rish mumkin edi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 31 avgust kuni mamlakatning istisnosiz barcha hududlarida 742 kishi koronavirusga chalingan, yangi qayd qilingan raqamlar yana poytaxt Toshkent hisobiga to'g'ri kelmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Farg'ona viloyati faollari prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning nomzodini qo'llab-quvvatlash uchun imzo yig'ishda ortiqcha talab qo'yilayotganidan shikoyat qilmoqda. Faollarning iddao qilishicha, partiyaning viloyat bo'limi raisi o'rinbosari Halimjon Rahmonov turli bahonalar bilan 30 kishining imzosi yig'ilgan ro'yxatdan arzimagan xatolar topib, qaytadan imzolatib kelishga va keragidan ko'p imzo yig'ishga majburlamoqda. Iqtidordagi partiya tadbirlarida qatnashgan talabalar esa ularni har kuni och qoldirib, bayroq ko'tarib turishga majburlashganini iddao qilyapti. O'zli deb Farg'ona viloyati kengashi raisi o'rinbosari Halimjon Rahmonov imzo yig'ishda kamchiliklar borligini tan olar ekan, talabalarning tadbirlarda och qoldirilganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zlidi Farg'ona viloyati bo'limi faollaridan ozodlikka yuborilgan shikoyatda rais o'rinbosari Halimjon Rahmonov imzo yig'uvchilarni qiynab tashlagani haqida so'z boradi. Rais o'rinbosarimiz prezidentlikka nomzodni qo'llab-quvvatlash uchun yig'ilayotgan imzolarni to'plashda imzo yig'uvchilarni qiynab tashladi. Imzo blankasini to'ldirishda bir xil ruchkadan foydalanish, shaxsiy ma'lumotlarni o'zi shaxsan to'ldirish kabi talablari bilan to'ldirilgan blankalarni ortga qaytaryapti. Misol uchun, biror bir oilada bir kishi uchun bir odam to'ldirib bergan bo'lsa yoki qora rangdagi ruchka ishlatilgan bo'lsa, 30 nafar odam imzo qo'ygan blanka yo'qqa chiqyapti. Boshqa odam to'ldirgani bilan imzoni o'zi qo'yyapti-ku, imzo to'plash azobga aylandi, deyiladi shikoyatda. Ismi sir qolishini so'ragan partiyaning boshqa bir faoli ham ortiqcha talablardan imzo yig'uvchilar qiynalayotganini aytadi. O'zlidi Farg'ona viloyati bo'limi 30 mingta imzo yig'ib berishi kerak, shuncha imzo yig'ilib bo'lindi. Lekin rais o'rinbosarimiz o'zini Toshkentga yaxshi ko'rsatish uchun yana mingta imzo yig'ishni buyurgan. Avvalgi yig'ilgan imzolardan ham xato topib, qaytadan imzo yig'ib kelishni buyurmoqda. Misol, bitta 30 kishilik ro'yxatda 29tasini to'g'ri to'ldirib keldingizda, 30-sini yozayotganda nimandir xato qilib qo'ydi. Masalan, otasining ismi yozilmay qolgan. Shu bitta xato uchun yana uyma-uy tashkilot yurib, yana o'sha 29 kishiga qaytadan yozdirib, imzo qo'ydirib kelish kerak. Bu juda ortiqcha ish bo'lyapti bizga, deydi partiya faoli. Partiyaning ommaviy targ'ibot tadbirlarida qatnashgan Toshkent axborot texnologiyalar universitetining Farg'ona viloyat filiali talabasining iddao qilishicha, bayroq ko'tarishga jalb qilingan 20dan ortiq talaba tadbirlarda och qolgan. Viloyatdagi Qo'qon shahri va yana 9 tumandagi tadbirlarda bayroq ko'taruvchi bo'lib qatnashdik, lekin har kuni kechqurun Farg'onadan avtobusda uzoq rayonlarga olib borishadi. 5-6 soat yuramiz, qorinlar och qoladi, lekin hech kim bizga bir narsa olib bermadi. Och borib, och qaytdik. Biz partiya a'zosi emasmiz-ku, lekin partiyaning targ'ibot ishlarida qatnashishga majbur qilindik, deydi talaba. O'zlidi Farg'ona viloyati kengashi raisi o'rinbosari Halimjon Rahmonov ozodlik bilan suhbatda imzo yig'ishda kamchiliklar borligini tan olar ekan, talabalarning tadbirlarda och qoldirilganini inkor qildi.
Endi bugungi kunda talabida biz o'sha imzo yig'ish talabi qanday bo'lingan bo'lsa, o'shanday tartibda tashkillanadi. Endi to'g'ri, ayrim kamchiliklar bu balkim biz keyinchalik o'sha qo'yilgan postdan keyin ham o'ylab ko'rdikki, balkim buni ham bir taklifini berib asha misol uchun bir xil rangdagi ruchkada yozilishi, bir xil tarafda me'yorlar bo'lishini, manimcha bu ham biz tanqidan to'g'ri bitta narsasi yaxshilikka anaqaki, balki shundan bir ko'rib chiqish kerak edi. Imini bitta ko'k ruchkani o'zi yozasin degan joyini, lekin bugungi kundagi o'sha belgilangan talab bo'yicha ishlandi. Lekin o'ylaymanki, mana bu tanqiddan ham bir xulosa tarzida buni bir nimasi taklifni o'ylab chiqish kerak, mana shu buni ham bir.
Keyin TATUNU studentlari Farg'ona filiali bizga shikoyat qilishdi. Ularda aytishlaricha, masalan, shu 23 avgustdan boshlangan tadbirda mana 19 tumanga olib borilgan ekan, bizda hamma vaqt och nahor qoldirishdi. Biz shu bayroq ko'tarib
turdik. Ashu noto'g'ri.
Noto'g'ri? Qanday bizga o'zlari aytishyapti? Biz 1-2-3
yo'q, o'sha noto'g'ri. Yo'q, unaqa o'sha noto'g'ri. O'shanga men e'tirozim bor. Shaxsan o'zim misol uchun o'sha yerda nima borgan talabalarni ovqatlantirgizdirib, restoratlari, direktorlari bilan hamma yo'q. Bolalar shunga o'zlari xayrixoh bo'lib chiqyaptiki, manda qay kanikul payti bo'ldi, karantin paytlari bo'ldi. Bolalar sog'ingan tadbirlarni.
Deydi Halimjon Rahmonov. O'zbekistonda kutilgandek iqtidordagi Liberal Demokratik partiya mamlakatning amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga prezidentlikka ilgari surdi. Ammo saylovlar o'tgan yillarda bo'lgani kabi haqiqiy siyosiy raqobatsiz o'tishi kutilmoqda. Hukumat muxolifat faollarining mustaqil siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish va saylovda qatnash harakatlariga to'sqinlik qildi. Faollar saylov arafasida o'zlariga nisbatan bosimlarning kuchayganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya qurilish vazirligi O'zbekistondan migrantlarni poyezdlarda olib kelmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya qurilish vazirligi qurilish maydonlarida ishlatish uchun mehnat migrantlarini charter poyezdlarda tashib kelish tartib tamoyillarini O'zbekiston bilan muhokama qiladi. Bu haqda vazir o'rinbosari Nikita Stasishin ma'lum qildi deb xabar beradi TASS. O'zbekistonda mehnat migrantlarini saralash, emlash va boshqa zarur barcha ishlarni sinov tarzida tashkil qilishni rejalashtiryapmizki, bu bizga ularni poyezdlarda Qozog'iston hududi orqali markazlashtirilgan holda va xavfsiz yetkazib kelish imkonini beradi, deydi Stasishin. Migrantlarni olib kelish bo'yicha sinov loyihasini yil oxiriga qadar to'liq ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Migrantlarni jalb qilishni rejalashtirgan yana bir davlat muassasasi bu Qishloq xo'jaligi vazirligidir. Vazirlik yozda agrosanoat kompleksi ehtiyojlari uchun Rossiyaga xorijiy migrantlarni olib kelish maqsadida charter poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yishni Rossiya temir yo'llari bilan muhokama qilgan edi. Mart oyidan beri migrantlar Rossiyaga faqat uchoqlardagina borishi mumkin, ammo bu ishlab chiqaruvchilarning sarf xarajatlarini oshirib yuboradi. Qimmatligi bois agrosanoat korxonalari migrantlarni aviatsiya bilan tashishni xohlamadi. Bir kishi uchun yo'l xarji o'rtacha 80 ming rublga tushadi. Qishloq xo'jaligi vazirligida o'tkazilgan yig'ilishda aytilishicha, charter poyezdi bilan tashiganda bir kishining yo'l kirasi taxminan 12 ming rublni tashkil qilishi mumkin. Joriy yilda qishloq xo'jaligi korxonalari mavsumiy ishlarga qo'shni mamlakatlardan 38.2 ming nafar ishchini jalb qilishni rejalashtirgan. Agroinvestor nashri yozishicha, pandemiya tufayli ishchi kuchi yetishmasligi natijasida Rossiya agrosanoat kompleksida 2 yildan beri inqiroz davom etmoqda. Nashrga ko'ra, o'tgan yili mehnat migrantlari kelishi taqiqlangani ortidan rossiyalik sabzavotchi va rezavorchilar hosilining 20%iga kuygan edi. 2021 yil martdan boshlab dastavval 250 nafardan ziyod kishi ishlaydigan, tushumi 2,5 milliard rubldan ortiq bo'lgan yirik xo'jaliklarga chet eldan ishchilar olib kelishga ruxsat berilgan edi. Biroq tez orada ayon bo'ldiki, aksari korxonalar bu mezonlarga javob bera olmas ekan. Shundan so'ng may oyida Tojikiston va O'zbekistondan ishchilarni jalb qilishga nisbatan belgilangan limit bekor qilindi. Lekin bu chora ham amalda foyda bergani yo'q, chunki migrantlar Rossiyaga hozircha faqat aviatransportda borishi mumkin.
Dastur davomida Panjshirda toliblarga qarshilik ko'rsatish davom etmoqda. Minglab afg'onistonlik chegaralarga yo'nalgan. Afg'onistondagi vaziyat Ozodlik muxbirining nigohida. Yurtboshidan farqli saylov arafasida Mirziyoyevni millat sardori deb atash taklif qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'qinlarida ishtirishimiz davom etadi. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib kelmoqda. Ismat aka, hozir bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sadriddin.
Ismat aka, Afg'onistonda mana har xil xabarlar kelishda davom etyapti. Jumladan juda ko'pchilikni ham ta'jubga solgan bir voqea. Al-Qoidaning vakillari Talibonni tabriklayapti-da. Aslida esa bir paytlar Amerika Qo'shma Shtatlari 2001 yilda shu Al-Qoidani yo'q qilamiz deb shu Afg'onistonga kirgan edi va endi ular chiqib ketgandan keyin Al-Qoida endi toliblarni tabriklayapti. Ularning yaqin odamlari, Al-Qoidaning odamlari kuzatilyapti, videolar tarqalyapti. Shu vaqtda nima deysiz?
To'g'ri, Sadriddin. Al-Qoida tarmog'i yaqin-yaqinda bir bayonot tarqatib, toliblarni so'nggi muvaffaqiyatlari bilan, Afg'onistondagi so'nggi muvaffaqiyatlari bilan tabrikladi va Afg'oniston islom yurti bo'lib qolishini ta'kidladi va bu yerda va bu mamlakat har doim o'sha imperialistlar va ishg'olchilar kufr dunyosining qandaydir go'ristoni, qabristoni bo'lganini aytgan. Va bu bilan birga mana yaqinda bitta video ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. u ham bo'lsa shu Al-Qoidaning rahbari, o'sha marhum rahbari Usoma ibn Ladinga eng yaqin odamlardan biri Aminul Haq. Aminul Haq yana Usoma ibn Ladin tirik bo'lgan davrda uning o'sha qo'riqchilarining boshlig'i bo'lgan va uning o'sha xavfsizlik masalalari bo'yicha xizmat qilgan birinchi odam bo'lgan. U odam mana shu Afg'oniston sharqida yaqinda ko'rilgan. Uni aytdim o'sha videolari yoyinlandi. U toliblarning mashinasida o'tirib Nangarxor viloyatining markazi Jalolobod shahriga kirib keladi. Tolibonga yaqin odamlar shunda katta qiziqish bilan, katta dabdaba bilan, tantana bilan kutib oladilar. Videoda ko'rinadi shu vaziyat, shu holat. U bilan birga bugun ki xabarlarga ko'ra NATO'ning bosh kotibi Yang Stoltenberg ham mana shu masalaga e'tibor qaratgan. U bunday bo'lishi mumkin emas. Al-Qoida biz bu masalani jiddiy e'tibor beramiz va buni ta'qib qilamiz degan. Biz Al-Qoidani nobud qilish maqsadida 20 yil Afg'onistonda qoldik, kurashdik degan. Bu biz uchun ham, dunyo uchun ham jiddiy masala degan.
Ismat aka, yangi hukumat tuzamiz deyapti, bugun e'lon qilinishi kutilayotgandi. Nima bo'ldi shu?
Toliblar rahbarlariga ko'ra, yangi hukumatni tashkil etish ishi taqriban yakunlangan. Ya'ni ularning aytishicha o'sha Anas Haqqoniy keyin toliblarning o'sha rahbariyatidagi odamlardan Sher Muhammad Stonakzayning aytishicha 2 kunning ichida yangi hukumat tashkil etiladi va e'lon etiladi. Ular bu hukumatga sobiq oldingi hukumatlarning sobiq prezident Ashraf G'ani hukumatining odamlari, o'sha baland martabali kishilari kiritilmaydi deganlar.
Shunday bir sharoitda Afg'onistondagi iqtisodiy ahvol qanday? Masalan, chiqir ishlamasa, bu yoqdan korxonalar ishlamayapti, oziq-ovqat zaxirasi qanday, odamlarda tashvish bormi, qish tashvishi yoki hukumatni tashvishi, endi hali hukumat tuzilmagan bo'lsa ham.
O'sha hayotning hamma sohalarida ham qandaydir bir muammolar, mushkullar paydo bo'lmoqda. Ayniqsa oziq-ovqat masalasi jiddiy masala. Hozir bozorlarda oziq-ovqatlarning narxi oshib ketgan. Bandargohlar ishlamaydi, xorijdan ham hozirgacha oziq-ovqatlarni import etish masalasi mushkullar bilan ro'para bo'lib turgan. Ayniqsa mana yaqinda o'sha BMT ham bu borada qandaydir bir o'z xavotirini, tashvishlarini izhor etdi. BMT so'zchisiga ko'ra, Afg'onistonda BMTning o'sha Afg'onistondagi kambag'allar, o'sha yordamga muhtoj insonlarga yetkazib beradigan oziq-ovqat zaxiralari taqriban tugagan. Faqat bir oylik bizning oziq-ovqatlarimiz, bir oylik oziq-ovqat zaxiramiz qoldi. Undan keyin bu zaxiramiz ham tugaydi, dedi shu BMTning so'zchisi.
Rahmat. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol biz bilan birga bo'ldi, vaziyatni kuzatib boryapti. Salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Kunning muhim voqeasi.
Panjshirda toliblarga qarshilik ko'rsatish davom etmoqda. Minglab afg'onistonlik chegaralarga yo'nalgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toliblar hamda Panjshir viloyatini makon tutgan holda ularga qarshi urushayotgan qarshilik harakati vakillari afg'onlarga murojaat bilan chiqishdi. Tolibon vakili ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlagan audio xabarda guruh hamon urushning oldini olish va siyosiy yechim topish istagida ekani ma'lum qilingan bo'lsa, qarshilik harakati vakilining video murojaatida jangchilar Panjshir viloyatini toliblardan himoya qilishda davom etayotgani bildirilgan. Bu paytda minglab odam Afg'onistondan chiqib ketish ilinjida qo'shni davlatlar bilan chegaralarga yo'nalmoqda. Amerikaning so'nggi harbiy xizmatchilari mamlakatni tark etganidan so'ng aholining xavotiri yanada ortgani kuzatilyapti. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Rab parlament qo'mitasi yig'ilishida Afg'onistondan odamlarni ko'chirishni davom ettirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni muhokama qilish uchun mintaqaga tashrif buyurishini ma'lum qilgan. Avvalroq Oq uy AQSh harbiy bazalariga 50 ming nafargacha afg'onistonlik qochqinni joylashtirdi. qildirish rejalanayotganini e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Viktoriya Nuland Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda qolayotgan amerikaliklarni olib chiqib ketish uchun mumkin bo'lgan barcha chora-tadbirlarni ko'rishni aytgan. Unga ko'ra, Vashington toliblar hukumatini tan olishiga hali erta, biroq AQSh va uning ittifoqchilari manfaatlari talab qilganida toliblar bilan muzokara olib borishi mumkin. Eng muhimi, biz ularning BMT nizomiga muvofiq o'z zimmalariga olgan majburiyatlarini, shuningdek, Afg'oniston inson huquqlari va xalqaro huquq me'yorlari hurmat qilinadigan, chet elga ketishni xohlovchi afg'onlarning ketishiga imkon beriladigan mamlakat bo'lib qolishi haqidagi ommaviy bayonotlariga qanday amal qilayotganlarini ko'rishni xohlaymiz, deya Nulandan iqtibos keltirgan Amerika ovozi. Toliblar yangi hukumat tarkibini va mamlakatni boshqarishga doir rejalarini hozircha e'lon qilishmagan. Xalqaro kuzatuvchilar Taliban yetakchilari jahon hamjamiyatini o'zining mutadilligiga va 1996-2001 yillardagi toliblar ma'muriyatiga xos radikalizmdan voz kechganiga ishontirishga urinyapti. Shu bilan birga Afg'onistonning turli viloyatlaridan toliblar o'z dushmanlarini qatl etayotgani haqida xabarlar kelishda davom etmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston parlamenti yuqori va quyi palatalarining ikki yuqori martabali mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevga millat sardori degan nom berish tashabbusini ilgari surdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shavkat Mirziyoyevga millat sardori nomini berish tashabbusi shu yilning 19 avgustida Ishonch gazetasida bosilgan maqolada ilgari surildi. O'zA agentligi ko'chirib bosgan maqolaga Shavkat Mirziyoyev fenomeni deb nom berilgan. Uning muallifi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi senator Qudrat Rafiqovdir. O'z maqolasida Rafiqov prezidentni mintaqa va turkiy davlatlar orasida ta'siri kuchli davlat rahbari deb baholaydi. Yosh avlodda davlat rahbariga yuksak ishonch bor deb urg'ulagan mulozim uni millat sardori deb atashni taklif qiladi. Xalqning beg'ubor qatlami bo'lgan bolalar qalbigacha kirib borgan insonni haqiqiy ma'noda millat sardori deb atashga haqdor emasmizmi deb savol tashlaydi muallif. Bu maqola chop etilgandan bir hafta o'tib, yangi va eski O'zbekiston davrida lavozimi o'zgarmay kelayotgan mulozim O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidovning Yangi O'zbekiston va 3-chi renessans ma'no mohiyati, zarurati va mushtarakligi nomli maqolasi e'lon qilindi. Unda Saidov Shavkat Mirziyoyevni to'g'ridan-to'g'ri millat sardori deb ataydi. Yangi O'zbekiston bu ibora millat sardori ilgari surgan va bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan umummilliy harakatga aylanib borayotgan ezgu g'oyadir deb yozadi Akmal Saidov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga bitilgan maqtovlar va millat sardori degan yangi ulug'lovchi nom oktyabr oyida bo'ladigan prezident sayloviga qizg'in tayyorgarliklar borayotgan pallada yangradi. Tashabbusni ilgari surgan Qudratilla Rafiqov Oliy Majlisdagi qudratli senatorlardan biri, Senatning yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi a'zosidir. Akmal Saidov Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari. Bundan tashqari bu ikki mulozimning tashabbusini chop etgan nashr Davlat xabar agentligi, O'zbekiston Milliy axborot agentligidir. Tashabbusning mamlakat mustaqilligi 30 yilligi arafasida o'rtaga tashlanishi-yu, aynan prezident saylovi kutilayotgan yilda paydo bo'lishi tahlil tahlilchilar e'tiborini tortmoqda. Ayrim siyosiy tahlilchilar buning parlament rasmiylari og'zidan chiqib, matbuotga tushishi kelgusida uning Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'istondagi kabi qonunchilikka ko'chishidan dalolat bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surmoqda. Jumladan ismi ochiqlanmayotgan toshkentlik tahlilchi Ozodlikka shunday dedi: "O'zbekiston hozir davlat siyosati darajasida maddohlikni boshlab beruvchi juda xavfli jar yoqasida turibdi. Shavkat Mirziyoyev hozir buning oldini olsa, to'xtatib qoladi. Lekin aks holda bizda ham mintaqaning boshqa davlatlaridagi kabi o'ta xavfli maddohlik davri boshlanib ketadi. Eng muhimi, hokimiyatning tepasida o'tirgan bu maddohlarni to'xtatib bo'lmaydi keyin", dedi ismi ochiqlanmayotgan toshkentlik tahlilchi. Shu paytgacha prezident Shavkat Mirziyoyevga nisbatan davlat rahbari sifatida rasmiy matbuot va keng jamoatchilikda qo'llanilgan ulug'lovchi atama yurtboshi atamasi edi. Ilk bor 1990 yillarning o'rtalarida avvalgi prezident Islom Karimovga nisbatan rasmiy matbuotda qo'llanila boshlagan atamani Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident vafoti ortidan hokimiyat bilan birga meros qilib oldi. Ammo bu atama mamlakatning ikki prezidentiga nisbatan faqat rasmiy matbuot va muloqot tili darajasida qo'llanilmoqda. Turkmanistonda davlat rahbariga nisbatan orqadoq, Tojikistonda millat peshvosi, Qozog'istonda esa elboshi rasmiy titullari qonunchilik bilan mustahkam jamlangan, ammo yurt bosh atamasi O'zbekistonda qonunchilikka kiritilmagan. Aksincha 1990 yillar boshida avvalgi prezident Islom Karimov o'z nomini har qanday ko'rinishda ulug'lashni taqiqlovchi maxsus qaror chiqartirgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida g'o'zaning soyasida qolib ketgan soya. Fermerlar soya topshirishga majburlanmoqda. Rossiya Olimpiyachilar Putin bilan uchrashuv oldidan bir hafta karantinda o'tiradi. Taliban og'ir iqtisodiy ahvol va xavfsizlik muammolariga duch kelmoqda. Rejalarim barbod, orzularim chilparchin bo'ldi. Qobillik jurnalist ayol o'z ishidagi o'zgarishlar haqida. Dasturimizdan shuningdek xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toliblar ayollarga xavfsizlik uchun hozircha uyda qolishni amr qilgan edi. Shunday bo'lsa-da ayrim ayollar ishga borishga jur'at topa olmoqda, ammo rost, ular soni juda kam. Ozodlik radiosi Afg'on poytaxtidagi tartibsizlik sharoitida shuncha xavf-xatarga qaramay ishini davom ettirayotgan yosh jurnalist ayol bilan suhbatlashdi. Rohila Yelena Afg'oniston poytaxti toliblar tomonidan bosib olingandan keyin ishga qatnashda davom etayotgan Kobullik kam sonli jurnalist ayollardan biridir. Taliban o'z jangarilarini ayollar bilan to'g'ri muomala qilishga o'rgatishga va'da bergan va o'shangacha ishli ayollarga uyda qolishni buyurgan edi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida muxbir bo'lib ishlayotgan bu ayol Ozodlik radiosiga bergan intervyusida rejalari nega barbod bo'lgani va qanday yangi voqealik bilan to'qnash kelgani haqida so'zlab berdi. Suhbatdoshimiz o'z xavfsizligini o'ylab, taxallusdan foydalangan. Rohila Yeleniga shunday savollar bilan murojaat qildik. Shuncha tahdid mavjudligiga qaramay ishga qaytishga qaror qilibsiz. Nega?
15 avgust kuni Taliban Kobulga kirganini eshitganimizda ishxonada majlis bo'layotgan edi. Hamma darhol tahririyatni tark etib, eshiklar tashqaridan qulflandi. Bir necha kun o'tib, ish beruvchilarimdan barcha xodimlar ishga qaytishi mumkinligi haqida xabarnoma oldim va birinchilar qatorida ofisga yetib keldim. Qaytishim sabablari bir nechta. Eng avvalo, men mustaqil shaxsligimni va hech bir hukumat yoki hokimiyat mening o'rnimga, mening hayotimga taalluqli shaxsiy qarorlar qabul qilishga haqli emasligini o'yladim. Bu qarorim qanday oqibatlarga olib kelishini bilmayman, lekin loaqal bir kun kelib, o'zimga o'zim shuncha xavf-xatarga qaramay to'g'ri deb topganim ishni qildim, deb aytishim mumkin bo'ladi. Ikkinchi sabab shuki, mening ta'lim olishimga Afg'on hukumati mablag' sarflagan. Shuning uchun ham men ishlab, jamiyat oldidagi qarzimni uzishim kerak. Yana men ko'chaga chiqish va yuz berayotgan voqealarni yoritish jurnalist sifatida burchim ekanini his qildim. Jurnalistning burchi insonlar va jamiyat muammolaridan, hukumatning ishlaridan ommani voqif etishdir. Men odamlarning muammolarini hal qila olmayman. Bu mening vazifam emas. Ammo ularga ovoz bo'lib, dardlarini jamoatchilikka yetkaza olaman. Ishga qaytishimning moliyaviy sababi ham bor. Oilada to'ng'ich farzandman. Tirikchiligimiz mening oyligimga qarab qolgan.
Toliblar Kobulda iqtidorga kelganidan so'ng ishda qanday o'zgarishlarga duch keldingiz?
Bizda so'z erkinligi bor edi. Men mavzuni erkin tanlay olar, hukumatni va boshqalarni erkin tanqid qila olardim. Reportajlarim senzura qilinmasdi. Hozir bari boshqacha. Afg'onistonda hokimiyat bo'shlig'i yuzaga keldi. Avvalgi erkinliklarimiz qaytariladimi, yo'qmi, hozircha noma'lum. Reportajlar tayyorlashda ehtiyot bo'lishga harakat qilyapmiz. O'zimizni o'zimiz senzura qilishimizga to'g'ri kelyapti. Masalan, 2 kun oldin yangi hukumat tuzilishi va odamlarning shu bilan bog'liq qayg'ulari haqida material tayyorlagandim. Keragidan ortiq ehtiyotkor bo'ldim. Matnni yozishda o'zimni xo'p senzura qildim deb o'ylardim. Ammo muharririm maqolani tahrir qilib, ko'p fikrlarni boshimiz baloga qoladi deb o'chirib tashlatdi. Bu men bilan qayg'u tashvishlarini bo'lishgan odamlarning gap so'zlari edi xolos. O'zimga o'zim dedimki, mana men uchun ishdagi yangi voqelik. Bundan keyin xohlaganimni gapira olmaydigan, yoza olmaydigan bo'ldim. Odamlar Tolibondan arz qilsa yoki Tolibon haqida salbiy fikrlar bildirsa, men buni maqolalarimda e'lon qila olmayman, chunki nafaqat o'zimni, balki hamkasblarimni ham xatarga qo'yishdan qo'rqaman. Nashrimizni yopib qo'yishlari hech gap emas.
Ayol jurnalist sifatida toliblar davrida Kobuldagi o'z kelajagingizni qanday tasavvur qilasiz?
Bu savolni so'nggi 2 haftadan beri har kuni o'zimga beraman, lekin hanuz javobim yo'q. Toliblar Kobulni bosib olishdan aqalli 3 soat oldin shu savolni berganingizda edi. Sizga o'z rejalarimning butun boshli ro'yxatini ko'rsatgan bo'lar edim. Bilasizmi, keyingi kamida 30 yillik hayotim uchun barcha ikir-chikirlarni hisobga olgan holda asosiy va qo'shimcha rejalar tuzib qo'yudim. Yon daftarimga turli shaxsiy loyihalarimni va ularni amalga oshirish uchun zarur bo'ladigan ishlarni qayd qilib borardim. 15 avgust kuni ofisdan chiqib ketganimizdan so'ng bu yog'iga nima bo'lishini bilmay, yon daftarchamni boshqa ayrim hujjatlar bilan birga yoqib yubordim. Ko'p orzularim bor edi. Yaqin 2 yilda magistraturaga o'qishga kirishni mo'ljallayotgandim. Shuningdek, Amerikaning Fulbright stipendiya dasturi bo'yicha imtihonlarga hozirlik ko'rib yurardim. Chet el axborot agentliklarida stajyor sifatida yoki o'quv dasturi doirasida ishlab, o'rganganlarimni o'z mamlakatimda qo'llash istagi bor edi. Qolaversa, vaqti kelib xorijiy mamlakatlarda xalqaro muxbir bo'lib ishlayman deb yurardim. Eng asosiysi, men dunyoga o'z yurtim haqida so'zlab berishni xohlardim. Ilgari men ishga yayov qatnardim. Garchi Kobul avvalgi hukumat davrida yosh ayollar yolg'iz sayr qiladigan qadar xavfsiz bo'lmagan esa-da. Biroq kelajagim haqida o'y surgancha ko'chalarni aylanish menga xush yoqardi. Endi esa qo'rqamanki, rejalarim barbod, orzularim esa chilparchin bo'ldi. Istiqbolda meni nimalar kutayotganini bilmayman. Men uchun Tolibon reja tuzmoqda. Bu menga juda alam qiladi. Hozir toliblar, ayollar o'z ishlariga qaytadi. Ommaviy axborot vositalari faoliyatini davom ettirishi mumkin bo'ladi deb aytishyapti. Ular o'z va'dalarini bajaradimi, yo'qmi bilmayman. Ishimni davom ettira olamanmi yoki meni qamoqqa olishadimi yoki o'ldirishadimi, buni ham bilmayman.
Kobul yoshlarining kayfiyati qanday?
Odamlar sekin asta ish joylariga qaytmoqda. Kobul bir necha kun sharpalar shahriga o'xshab qoldi. Ko'chalar huvillab yotardi. Hozirda hila gap jumlashdim. Ammo shahrimiz hayot barq urgan avvalgi tinch zamonlardagidek emas baribir. Har kuni Kobulning eng gavjum mavzelaridan o'tarkanman, poytaxtimiz erkaklar shahriga aylanib qolgandek tuyuladi. Ko'chalarda, ishxonalarda ayollar juda kam. Aksari qora hijob yoki paranch kiygan. Erkaklarning ham tashqi ko'rinishlari boshqacha. Endi ular toliblar ma'qul topgan an'anaviy afg'on liboslarini kiyib yurishadi. Erkinliklarimiz cheklanishi muammoning bir qismi xolos. Yoshlar ham, keksalar ham iqtisodiy vaziyatdan qattiq tashvishga tushgan. Odamlar qashshoq, ko'pchilikning tayinli ishi yo'q. Aksari aholi mardikorlik orqasida amal taqal qilib yashaydi. Topgani bir kunlik ovqatidan ortmaydi. Ertasi kuni bari qaytadan boshlanadi. Afg'oniston so'nggi 20 yil davomida chet davlatlar yordamiga qaram bo'lib keldi. Yordamning esa chek-chegarasi bor. Agar yordam berish to'xtatilsa, ishlashimizga ruxsat berilgan taqdirda ham bizga haq to'laydilarmi, yo'qmi, bilmaymiz. Odamlar ocharchilik kelishi mumkinligidan qo'rquvga tushmoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Taliban og'ir iqtisodiy ahvol va xavfsizlik muammolariga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban rahbarlari iqtisodiyot va xavfsizlik sohasida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Hozirgi Afg'oniston 20 yil oldin Taliblar hokimiyatdan ag'darilgan vaqtdagi Afg'oniston emas. Taliban 1990 yillarning ikkinchi yarmida hukmronlik qilgan davrda Afg'oniston qashshoq qishloq xo'jaligiga tayanuvchi davlat edi. Taliban asosan islomning radikal talqinini shusiz ham an'anaviy hayot kechirayotgan va itoatkor xalq orasida joriy qilish bilan mashg'ul bo'ldi. Bu safar ularga kichik bo'lsa-da savod chiqargan o'rta sinf va nisbatan rivojlangan jamiyat, shuningdek urush va korrupsiya natijasida vayron bo'lgan iqtisodiyot meros qoldi. Taliban 15 avgustda Kobulni egallab olishidan oldin ham mamlakatda ishsizlik darajasi 30%dan yuqori edi va AQShning 20 yillik aralashuvi va mamlakatga berilgan milliardlab dollar yordamga qaramay, afg'onlarning yarmidan ko'pi qashshoqlikda yashayotgan edi. Taliban afg'onistonliklarni 1996 yildan beri o'zgarganiga ishontirishga harakat qilmoqda. O'shanda erkaklar soqol o'stirishga, ayollar esa butun tanani yopib yuradigan burqa kiyishga majbur edi. Qizlarga ta'lim olish man etilgan, musiqa va televideniye kabi ko'ngilochar narsalardan voz kechilgandi. Bu o'tmish ko'plab afg'onistonliklarni xavotirga solmoqda. Mamlakatning yangi rahbarlari ortida eski toliblar yashiringani haqida qo'rquv mavjud. Shu sababdan Talibanning va'dalariga qaramay, ko'p odam o'z ish joyiga qaytishga oshiqmayapti. Minglab odamlar esa Afg'onistonni tark etdi. Taliban oldidagi eng katta masala Afg'onistonni boshqarayotib boshqalarni ham qabul qilish, dedi G'arb tomonidan dastaklangan sobiq hukumatning maslahatchisi Torik Farhodiy Associated Press agentligiga bergan intervyusida. Ular harbiy g'alabaga erishganliklarini his qilmoqdalar, shuning uchun ularga boshqalarga amal sovg'a qilish g'alati tuyulishi mumkin, deydi Farhodiy. Ammo uning so'zlariga ko'ra, yangi hukumat barcha afg'onistonliklar, shu jumladan ayollar o'z vakillariga ega ekanliklarini his qilsalargina muvaffaqiyatga erishadi. Talibanning hozirgi rahbarlari orasida 1990 yillardagi murosasiz tuzumni boshqarganlar soni ko'p. Ammo Associated Press agentligi maqolasida aytilishicha, surgunda yurgan toliblar rahbarlari o'zgargan ko'rinadi. 1996 yilda Mulla Abdulg'ani Barodar Qandahorda qolishni ma'qul ko'rib, zo'rg'a Kobulga ko'chishga rozi bo'lgan. Ammo so'nggi yillarda u Talibanning eng ko'zga ko'ringan siyosiy muzokarachisi bo'lib yetishdi. Qatarda yashadi. Barodar bugunga qadar yuqori lavozimli Rossiya, Xitoy va hatto AQSh siyosiy rahbarlari bilan yonma-yon turdi. Yangi Taliban tuzumi murosa qilishga urinmoqda. Guruh sobiq muxoliflarni mamlakatga qaytishga chaqirdi va qasos olmaslikka va'da berdi. Yangi hukumat tuzish Taliban uchun ilk yirik sinov bo'ladi. Ular yangi hukumat Taliban bo'lmagan shaxslarni o'z ichiga olishini va'da qildi, lekin ular haqiqatan ham hokimiyatni bo'lishishga tayyormi yoki yo'qligi aniq emas. Inklyuziv hukumat afg'onlarning, ayniqsa yosh va o'qimishli odamlarning ommaviy ravishda mamlakatni tark etishini sekinlatishi va xalqaro hamjamiyatni Afg'oniston uchun havodek zarur bo'lgan yordam pullarini yuborishda davom etishga ko'ndirishi mumkin. Taliban oldida ziddiyatli talablar turibdi. Hatto guruh rahbarlari orasida ham mamlakatni qanday boshqarish kerakligi to'g'risida qarama-qarshi fikrlar mavjud. Bundan tashqari, Afg'onistondagi qabila yetakchilari ta'sirini ham e'tiborga olish kerak. Shaxs o'laroq shakllanayotgan yillarni jang maydonida o'tkazgan va AQShdek qudratli davlat ustidan g'alaba qozonganiga ishonuvchi minglab jangchilarni ham unutmaslik kerak. Ko'plab yosh jangchilarni murosaga kelishdan barcha manfaat topishiga ishontirish mushkul yoki imkonsiz bo'lishi mumkin. O'tmishda Taliban o'zining asl e'tiqodiga xiyonat qildi degan xulosaga kelgan norozi toliblar Islomiy davlat guruhiga o'tib ketgan holatlar ham bo'lgan. Ayni damda bu guruh mamlakat xavfsizligiga asosiy tahdidlardan biridir. O'tgan hafta IShID terrorchisi Kobul aeroporti yaqinida o'zini portlatib yubordi. Natijada 169 nafar afg'on va 13 amerikalik harbiy o'ldi. Xuruj Afg'onistondan xorijliklar va g'arb davlatlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlarni evakuatsiya qilish amaliyotini izdan chiqardi. Bundan tashqari Talibanda ko'p vaqt yo'q. Iqtisodiyot yillar davomida tanazzuldan chiqmay keladi. Agar Afg'onistonda tinchlik o'rnatilsa, mamlakat fuqarolarining iqtisodiy yordamga bo'lgan talabi kuchayadi. Agar sobiq prezident Ashraf G'ani hukumatining 80% xarajatlarini moliyalashtirgan xalqaro hamjamiyat yordam bermay qo'ysa, Taliban aholining bunday talablarini bajara olmasligi muqarrar. AQShda joylashgan Wilson markazi tahlilchisi Michael Kugelman yangi hukumat tezkorlik bilan natija ko'rsatishi va iqtisodiy inqirozni yengillatishi kerakligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Taliban muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, Talibanga qarshi keng miqyosli norozilik namoyishlari yuzaga kelishi mumkin. Bu esa hokimiyatni mustahkamlashga urinayotgan Taliban uchun katta qiyinchilik tug'diradi. Ammo Taliban xalqaro xavotirlarni bartaraf etish uchun naqadar murosa qilishi guruh rahbariyati ichida, xususan qat'iy mafkuraga ega bo'lganlar o'rtasida ziddiyatni yanada kuchaytirishi mumkin. Farhodiyning so'zlariga ko'ra, Afg'onistondan xorijga ketganlar orasida tajriba zaxirasi shakllangan bo'lib, talablar ushbu resursdan foydalanishi mumkin, lekin ko'p narsa yangi hukumatga bog'liq bo'ladi. Kugelman ham Taliban xorijdagi afg'onlar tajribasiga muhtoj ekanini ta'kidladi. Katta siyosiy inqiroz yuzaga kelgan bir paytda siyosat bilan shug'ullanish tajribasi bo'lmagan tuzum hokimiyatga keldi. Xalqaro hamjamiyat Taliban hukumatiga mablag' oqimini to'xtatmoqchi ekani vaziyatni yanada mushkullashtiradi, dedi u. Har doimgidek odamlar, afg'on xalqi eng ko'p zarar ko'radi, deya so'zini yakunladi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonning Namangan, Andijon, Farg'ona viloyatlarida fermerlardan soya hosili topshirish talab qilinmoqda. G'o'za Qatar orollariga soya ekishga majburlangan fermerlarning aytishlaricha, bu usul samara bermagan. G'o'za kultivatsiyasi paytida soyaning asosiy qismi yulinib yo'q bo'lgan. Namanganda har bir hudud 3 tonnadan soya topib topshirishga majburlanayotgan bo'lsa, Andijonda soya sotib olish uchun fermerlar nomiga kreditlar ochilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan viloyati Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev o'zining Telegram kanalida fermerlarga shunday video xabar qoldirgan.
Xo'p, hurmatli MTP raislari. Seminarga to'liq fermerlar ishtirok etsin. Seminardan keyin soyani razborni qilamiz. Bugun grafiki bajarish kerak soya bo'yicha. Hammanga shu 3 tonnadan agar hududlar qilsang, 3 tonnadan bajariladi. 3 tonna. Endi indamay bayram kunlarida norozichilik kayfiyat qilmay desam, hammang o'zingdan ketyapsan, noinsof MTP raislari.
Degan Nurshod Xudoyberdiyev. Bu videoni ozodlikka yuborgan Mingbuloqlik fermerning aytishicha, majburlab ektirilgan soyadan hosil olish imkoni bo'lmagan. Yil boshida paxta orasiga soya ekish topshirig'i berildi. Dehqonlar qarshi chiqdi, chunki soya va paxta agrotexnikasi bir-birini inkor etadi. Paxta hosili mo'l-ko'l, lekin soya bo'lmadi. Endi hokim qaysidir tadbirkor 15 ming so'mdan olib kelgan soyani sotib olishga va don korxonasiga teng yarim narxida topshirishga majbur qilmoqda. Bizni bir narsa hayron qoldiradi. Shu paxta orasiga soya ekishni o'ylab topgan rahbarning yo kallasi ishlamaydi yoki o'ta laganbardor. Xalqning qarg'ishidan qo'rqmaydi. Prezidentga yo'q narsani bor qilib ko'rsatib olqish olsa bo'ldi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan boshqa Mingbuloqlik fermer soya bilan paxtani birga ekib bo'lmaslik sabablarini shunday izohlaydi. Birinchidan, soya kasallikka moyil o'simlik. Bizda paxtaga o'rgimchakkana bilan ko'sa qurti ko'p tushadi. Soya bevosita shu kasalliklarni chaqiruvchi hisoblanadi. Ikkinchidan, bizdagi paxta egatlari 60-70 santimetrlik. Uning orasiga soya sig'maydi. G'o'zaga kultivatsiya solinganda majburiy o'rilib ketadi. Deydi fermer. Uning aytishicha, ularning 2 gektar yerga alohida soya ekaylik degan takliflari inobatga olinmagan. Yo'q, paxtaning orasiga ekamiz, shunday bo'ladi deb prezidentga yetkazilgan, u ma'qullagan deb ko'nishmadi. Soyani klasterlar ham bo'yiniga olmadi. Bu faqat mahalliy hokimlarning tazyiqi bilan bo'layotgan ishlar. Endi esa, yo'q, soyani topasan, kilosini 15 ming so'mdan olasan deb majburlashyapti, deydi fermer. Mingbuloq tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Bahodir Mo'yinov fermerlar soya sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Tumanda 13 ming gektar paxta ekilgan, paxtaning ichiga 5170 gektarga soya ekilgan. Soyani hozir ham yig'ishtirib, buni kombaynda yanchib, sotish davom etyapti. Hali ham ketyapti, lekin hech qanaqa kombayn, pampayn, tadbirkor soya poyasi yo'q. Faqat endi 2 tonna, 3 tonna deyilgani bor. Soyani yig'ishtirib kelib 200 ta fermer bor. 200 ta fermerdan ozgina kulu chiqqan obor sotilyapti, lekin unaqa sotib olish boshqa holat yo'q bizda,
deydi Bahodir Mo'ydinov. Ayni paytda andijonlik fermerlar ham ekilmagan soyani boshqa tadbirkorlardan sotib olishga majburlanayotganini aytmoqda. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining so'zlariga ko'ra, ularga soya sotib olish uchun kredit rasmiylashtirilyapti. O'tgan yili soya ekib topshirgan edik, pulini berishmadi. Agar 1 tonna soya topshirgan bo'lsak, 500 kilosini qaytarib berdi. Quritib saqlab turganiga 500 kilodan olib qopdi. Bu yil esa hech kim soya ekmadi, lekin hujjatlarga ekildi deb ko'rsatildi. Shartnoma tuzildi. Menda ham o'sha 500 kilo turgan edi, o'shani olib borib topshirdim. Masalan, shartnomada 2 tonna topshirish kerak bo'lsa, qolgan 1,5 tonnasiga paxtaga ajratilgan resursdan kredit aformit qilib, soya sotadigan tashkilotga o'zlari o'tkazib beryapti. Yozning jaziramasida paxtani chekanka qilgan ayol ishchilarga pul yo'g'u, ammo soyaga pul bor ekan, deydi fermer. Uning aytishicha, soya ko'zbo'yamachilik uchun go'yo ekilgan qilib ko'rsatildi. Paxtazorda egatning bosh tarafiga fermerlar 20-30 metrga ekib qo'yishdi. Soya bilan paxta bir-biriga tushmaydi ekan. Masalan, kasalni chaqirib oladi ekan. G'o'zaga dori qilsangiz unga yoqmaydi, unga dori qilsangiz g'o'zaga yoqmaydi ekan, deydi fermer. Ozodlik bundan oldin Farg'ona viloyatida ham fermerlar soya sotib olishga majburlanayotgani haqida xabar bergan edi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda daraxt kesayotganlarni savolga tutgan Polsha jurnalisti kaltaklandi. Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska Toshkentda kaltaklangan to'g'risida Facebook sahifasida BBC jurnalisti Ibrat Safo 1 sentyabr kuni ma'lum qildi. Ibrat Safoning bildirishicha, voqea 31 avgust kuni sodir bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Agneshka Pikulitska-Vilchevska Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqladi. Unga ko'ra 31 avgust kuni u Yunusobod tumanidagi o'z uyi yonida daraxt kesayotgan bir guruh kishilarni ko'rib, ularni savolga tutgan. Jurnalistning aytishicha, o'zini Yunusobod tuman hokimiyati vakili deb tanishtirgan shaxs jurnalistning savollariga javob berishdan bosh tortgan va qo'pollik bilan uning telefonini tortib olib sindirgan. Shundan so'ng jurnalistni musht tushirgan.
Дарил, так что я упала на землю. И потом, конечно, я вот поехала в милицию, приехал замхаким Юнусобадского района.
Voqea joyiga Yunusobod tuman hokimi o'rinbosari yetib keldi. U daraxt kesayotganlar kimlar ekanini bilmasligini aytdi. Shundan so'ng men Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga ariza yozdim. Arizamni qabul qilishdi va ayni paytda tergov olib borilyapti.
Так что я надеюсь, что они это будут расследовать.
Деда Агнешка. Hozircha bu ma'lumotga rasmiylar munosabat bildirmadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi joriy yilning 2-iyun kuni Agneshka Pikulitska-Vilchevskaning akkreditatsiyasini uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilishi holatlari qayd etganligi sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish so'rovi rad etilgan. Al Jazeera telekanal muxbiri Pikulitska-Vilchevska tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilishi holatlari qayd etilganligi sababli Tashqi ishlar vazirligi uning akkreditatsiyasini uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Bundan oldin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston Respublikasining jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunni 6-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunni 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni 6-moddasi talablarini buzganlikda ayblab chiqqandi. Agneshka shu yil fevralda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi o'zi akkreditatsiya jarayonida ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazganini aytgan edi. Bundan tashqari jurnalist vazirlik xodimini shilqimlikda ham ayblagan. Bu ish shov-shuv bo'lgach, vazirlik shilqimlikda ayblangan xodim ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi va jurnalistni akkreditatsiyadan o'tkazgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining polshalik jurnalist akkreditatsiyasini uzaytirmaslik qarori va unga qarshi ayblovlar erkin matbuotga hujum sifatida baholandi. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Steve Sverlov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining jurnalistga akkreditatsiyasini rad etish qarori erkin matbuotga berilgan zarbadir deb yozdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Hamma Afg'onistondan ketish qayg'usida. Tolibondan qochayotgan o'zbeklar hikoyasi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 31 avgust kuni AQShning so'nggi askari Afg'onistonni tark etdi. Qo'shma Shtatlar va ittifoqchi davlatlar so'nggi 2 hafta ichida Afg'onistondan 120 mingdan ziyod odamni evakuatsiya qilishga ulgurdi, ammo xalqaro kuchlar yoki Taliban tomonidan ag'darilgan hukumatga ishlagan ko'plab afg'onlar mamlakat ichida qolayotir. Qo'shma Shtatlar Kobul aeroportidagi vaziyat, quruqlikdagi chegaralarning pandemiya va terror tahdidi tufayli yopilgani sabab hammani evakuatsiya qila olmasligini aytgan. Ayni paytda O'zbekiston ham Hayraton ko'prigini yopib qo'ydi, faqat vizasi borlarga chegaradan qonuniy o'tkazishga ruxsat bermoqda. Shu paytgacha 1,5 mingdan ziyod afg'on qochqini O'zbekistonga o'tgani ishoniladi. Ozodlik Tolibondan qochishga ulgurgan va ulgurolmagan afg'onistonliklar bilan suhbatlashdi. Afg'onistonlik Abdulla oilasi bilan O'zbekistonga qochib o'tishga muvaffaq bo'lgan afg'on qochqinlaridan biri. Termiz shahrida qo'nim topgan Abdulla so'nggi haftalarda boshidan kechirganlari haqida Ozodlikka so'zlab berdi. Uning aytishicha, Hayraton ko'prigidan o'tish oson bo'lmagan. O'zim oilamning jonini saqlash uchun Kobuldan Hayraton tumaniga kelib, toliblar nazoratidan o'tdim. Ko'prikning yarmidan o'tganimdan so'ng hushtak yengil bo'ldim. O'zimni xavfsiz his qildim. Albatta, mening vizam borligi sabab o'zimni va oilamni bu yomon holatdan qutqardim, deydi Abdulla. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston poytaxti Kobuldan tortib barcha uzoq va yaqin hududlarda yashovchi odamlar Taliban hokimiyatidan chetga qochishga yo'l axtarmoqda. Afg'onistonda hali yangi hukumat qurilmagan, ba'zi idoralarda toliblar boshqaruvni o'rnatgan, hamma mulla va mavlaviylar egallab olgan. Mana shunday bir holatda Afg'oniston davlatida odamlar yashamoqda, deydi Abdulla. Taliban avvalgi hukumatga ishonganlardan qasos olmasligini aytayotgan esa-da, ko'pchilik jumladan Abdulla ham bunga ishonmasligini, ular mamlakat kelajagidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Shibirg'onlik jurnalist Ahmad ham O'zbekiston chegarasini yopib qo'yish ortidan turmush o'rtog'i va 2 farzandi bilan mamlakat ichida qolib ketgan. Toliblar hukumatga ishlagan jurnalistlarni qidiryapti degan xabarlar kelyapti. Hozir O'zbekiston tomoni viza borlarni ham o'tkazmayapti. Ko'prikni yopib qo'ygan avval Tolibondan qochib o'tganlarni qaytarib yuboryapti. Yuzlab oilalar bu yerda chegara ochilishiga ko'z tikib turibdi, deydi Ahmad. Taliban barchaga o'qish va ishlash uchun Islom qonunchiligi doirasida ruxsat etilishini aytgan, ammo Ahmad bunga ishonmasligini aytadi. Shibirg'onda hozirdan ayollar ko'chaga chiqolmaydi. Muhit buzilgan, ishsizlik ko'p. Maktablarni ochgan, lekin qizlar bormayapti. Tizim izdan chiqqan, normal hayot izdan chiqqan. Bugun Taliban kelganiga 20 kun bo'lyapti. Qo'rquv ichida qolganmiz. Ko'pchilik iqtisodiy qiyinchilik bilan yuzma-yuz kelyapti, deydi Ahmad. O'tgan hafta Toshkent hukumatida Afg'onistonda Talibanning hokimiyatni egallashi ortidan jon saqlash ilinjida O'zbekistonga qochib o'tgan 150 nafar afg'on fuqarosini vataniga qaytarib yuborgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Taliban rahbariyati bilan kelishuv natijasida chegarani noqonuniy kesib o'tgan fuqarolarni qaytarganini tasdiqlagan. Vazirlikka ko'ra, Taliban rahbariyati bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ta'zik qilinmasligini va'da qilgan. O'zbekiston Afg'onistonga qaytarib yuborgan afg'on fuqarolarining keyingi taqdiri borasida esa Ozodlikda ma'lumot yo'q. BMT qochqinlar idorasi shu yilning o'zida 500,000 ziyod odam Afg'onistonni tark etish mumkin deya bayonot bergan edi. BMT Afg'onistonga qo'shni barcha davlatlardan ayni paytda boshpana izlayotgan odamlar uchun chegaralarni ochishni so'ramoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Rossiya olimpiyachilar Putin bilan uchrashuv oldidan bir hafta karantinda o'tiradi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Tokiodagi Olimpiya o'yinlarida g'olib va sovrindor bo'lgan rossiyalik sportchilar Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun 7 kun mehmonxonada karantin saqlashlari va shu vaqt ichida 3 marta koronavirusga test topshirishlari kerak bo'ladi. Sport gimnastikasi bo'yicha Olimpiya chempioni Angelina Melnikovaning so'zlaridan shunday ma'no anglashiladi. U Instagramdagi sahifasida karantinda o'tirish uchun narsalarni yig'ishtirayotganini yozgan va so'ngra gap nima haqida ekanini tushuntirgan. Olimpiya o'yinlarining barcha chempionlari va sovrindorlari vatanga qaytishgach, prezident bilan uchrashadi. Bizning uchrashuvimiz 10 sentyabrga belgilangan. Hammani jonidan to'yish darajasida bezor qilgan COVID munosabati bilan 7 kun karantinda o'tirishga majburmiz. Mehmonxonaning bitta xonasida barcha odamlardan ihotalangan holda yashayapmiz. 3 marta COVIDga test topshiramiz, deb yozgan sportchi qiz. Melnikovaning xabariga Reuters agentligi e'tibor qaratgan. Kreml yoki sport mulozimlari tarafidan rasmiy izoh berilgan emas. O'tgan yilning martida pandemiya boshlangandan so'ng Putin shaxsiy uchrashuvlarni sezilarli darajada kamaytirib, turli tadbirlarda asosan onlayn rejimda ishtirok etishga o'tdi. O'shanda Putin bilan yuzma-yuz uchrashi lozim bo'lgan shaxslar bundan oldin karantin saqlashi kerakligi aytilgan edi. Xususan Putindan intervyu olgan amerikalik jurnalistlardan ham shu talab qilingan. Joriy yilning bahorida Putin Rossiyada ishlab chiqarilgan vaksina bilan emlanganini ma'lum qilgan edi. Keyinroq bu Sputnik V vaksinasi edi deb aniqlashtirgan. 30 avgust kuni esa u emlanganiga bir necha oy to'lgan bo'lsa-da, organizmida antitanachalar darajasi hamon yuqori ekanini aytdi. Emlanganlarga ham kasallik yuqishi holatlari uchrayotganiga qaramay, dunyoning aksari mamlakatlarida, jumladan Rossiyada emlangan kishilar epidemiyaga qarshi kurash bilan bog'liq qator cheklovlardan ozod qilinadi. Xususan ular ommaviy tadbirlarga borish uchun test topshirishi shart emas. Chegaralarni kesib o'tishda ularga nisbatan soddalashtirilgan qoidalar tatbiq etiladi. Va hokazo. Emlangan bo'lishiga qaramay Putin bilan uchrashish uchun hamon karantin saqlash talab qilinayotgani sababi aniq emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.